Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro vam veče, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika Radija Svetigora. A večeras imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momčilo, dobrodošli, pomaže Bog i blagoslovite.
Bog vam pomogao, niko vam ništa ne mogao i neka sprati blagoslov Bog.
Hvala oče, a evo za vas uvaženi slušaoci poziv da pitanja ocu Momčelu postavljate na broj telefona Radio Svetigore 041-231-633 porukom na broj telefona 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče Momčilo, evo danas je nedjelja po Krstovdanu i 18. nedjelja po Pedesetnici, pa da nam protumačite evanđelje koje se čita na današnju nedjelju.
Na današnjoj liturgiji su čitana dva evanđelja, evanđelje nedelje po Krstovdanu i 18. nedelje. Oba imaju predivnu poruku. Prvo je čitano, naravno, evanđelje nedelje po Krstovdanu. Prije što počnem, prije što ga pročitam i prije što počnem da ga tumačim, vidite koliko je značajan praznik Krstovdana. Ima i predprazništvo i poprazništvo. Dakle, čitavu sedmicu ranije je bilo predprazništvo i čitava sedmica po Krstovdanu ili Vozdviženju časnog kresta. Postoje i drugi Krstovdani. Dakle, uzvišenje, iznošenje časnog kresta, kada je Konstantin Veliki pronašao i prikazao časni krst gospodnji. To je neobično značajan praznik, s obzirom da je krst u znaku krsta sve ono što se u Crkvi Hristovoj događa. I tako da 7 dana po Krstovdanu unose crkve, negdje na pored ikone za cjelivanje stoji časni krst koji se cjelio, koji se svečano iznese na deni u oči Krstovdana, i stoji čitavu sedmicu unose crkve i cjeliva se svih tih dana i svečano se tek unese, kao što smo to mi danas uradili, po završenoj liturgiji, opet uz krstopoklonjenje i pjevanje određenih pjesama, kroz se tome klanjamo Hriste i sveto vaskrsenje tvoje pojemo i slavimo, i to par naravno spasi Gospod i ljudi tvoje. Dakle, neobično značajno, crkva uvijek stavlja akcent na ono što je i dubina i širina naše vjere. Tako zato se na današnji dan čita evanđelje nedelje po Krstovdanu, kaže, reče Gospod, ko hoće za mnom da ide, neka se odreče sebe i uzme krst svoj i ide za mnom. i ako hoće da sačuva život svoj, izgubit će ga. Ako izgubi život svoj zbog mene i evanđelja, sačuvat će ga. Jer kakva je korist čovjeku ako zadobije sav svijet, a duši svoje naudi? Ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju? I ako se postidi mene i moje riječi u rodu ovom preljubotvornom i grešnom, toga će se i sin čovječiji postidjeti kada dođu slavi oca svojega sa svetim anđelima. Dakle, Gospod poziva ljude da idu za njim, ali ne kaže morate poći za mnom. Vrlo važna stvar, on uvijek poštuje našu slobodu. Zato kaže, ko hoće da ide za mnom, neka se odreče sebe i uzme krst svoj i ide za mnom. Dakle, ko hoće da ide za mnom, onda to već podrazumijeva neke stvari, je spreman da se odrekne nekih stvari u sebi, kao što na krštenju se odričemo Satane, svi djela njegovih i vjesnika, njegovih se službe njemu. Dakle, ne traži se od nas ono apsolutno odricanje koje recimo preuzmu monasi, ali treba se odrekne onoga sebe lošega i uzme krstvo, uzme sve ono što mu predstoji u životu kao čovjeku hrišćaninu. Dakle, da sve što mu se dešava u životu prihvata kao volju Božju i da se nosi s tim opet uz pomoć Božju. I kaže da onda ide za mnom. Jer ko hoće da sačuva život svoj, izgubit će ga. Ako izgubi život svoj zbog mene, evanđelja sačuvat će ga. Ovdje se kaže izgubiti život ne znači bukvalno izgubiti glavu, ali ako čovjek promijeni, izgubi onaj život staroga čovjeka, sačuvat će onda život, jer će ući u potpuno novi život, živjet će hristoobrazno, hristoliko, i onda, ako izgubi život svoj, zbog meni evanđelja sačuvat će ga. Dakle, ko je spreman da čita svoj život promijeni, pa do neki način izgubi svoj život evanđelja radi, dakle nekakav život staroga čovjeka, kaže zbog mene evanđelja sačuvat će ga, naravno sačuvat će život, jer to će tek biti pravi život. Gospod za sebe kaže, ja sam put, istina i život. Dakle, mi hodimo Hristom, ne kaže Hristos kao neki drugi učitelji koji poučavaju ovako ili onako, ne kaže ja ću vas naučiti putu, ne, ja sam put, istina i život. Mi hodimo Hristom, dakle, mi koji se pričešćujemo, mi hodimo Hristom, živimo Hristom, i to je u stvari najvažnija stvar, da živimo Hristom i da Hristos živi u nama. Apostol Pavle na jednom mjestu kaže, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni.
A isto tako, Oče, kaže se za pravoslavlje da nije religija, nego živi život u živome Bogu.
To je, kaže, to nije jedan način, sistem moralnog života. To postoje, naravno, se radi sistemi življenja moralnog. Međutim, ovo je živi život. Pravoslavlje je bukvalno život po Hristu. I tu nema ono kako kod nekoga tamo u tome kempijskog deimitacione Hristi, da malo imitiramo Hrista. Ne imitiramo mi Hrista, ne, mi sledujemo Hristu. U tome je razlika. Ne imitiramo ga ni po izgledu, ni po ovom, ni po onome, nego idemo sami, idemo Hristom kroz cijel svoj život. I zato, naravno, ovdje ima, naravno, i druga ona komponenta, kad se vidi oni koji su zaista izgubili svoj fizički život zbog Hrista, naravno da će ga naći u vječnom životu. Svi oni koji su pobijeni samo zato što su bili Srbi pravoslavni ili ne samo Srbi pravoslavni, a takvih, evo, imali smo ne samo Drugi svjetski rat i Jasenovce razne i razne jame, imali smo mi to i mnogo prije toga, pa onda u Prvom svjetskom ratu, pa evo sad i u naše doba, tako da do toga je došlo da oni koji su nas ubijali, nas proglašavali genocidnim narodom i tako dalje. Ali, pravda Božja na kraju triumfuje, na kraju svega toga. Dakle, onaj ko uzme krst svoj pođe za Hristom i kaže, jer ko hoće, ako u tom slučaju neko hoće da se učestvuje u život svoj, on će morati napraviti nekakav kompromis. govori sada o toj situaciji gdje se može izgubiti glava. Hoće se čuvati život fizički, ali nije sigurno da će i duhovni život sačuvati. I zato kažem, govorim sada prvenstveno o onima koji su, eto, izgubili živote svoje samo zato što su pravoslavni hrišćani. Jedina krivica je njihova bila što su bili pravoslavni hrišćani, što se to sukobljavalo sa nečim drugo uvjerenjima, a koje imao snagu, koje imao privremenu snagu i privremenu moć i moglo mu se da ubija. Tako da to je kroz generacije i generacije bivalo. Naravno, najžešće se to ispoljilo u Drugom svjetskom ratu, pogotovo na prostorima današnje Hrvatske, tu gdje je živjelo neobično mnogo pravoslavnih Srba i jednostavno tu prosto kod tamošnjih stanovništva je bila prosto indukovana mržnja koja je stvarana decenijama protiv pravoslavnih. Evo i dan danas, recimo, u kroz Hrvatsku, ono malo Srba što je ostalo, nije jednostavno biti Srbin, i sa djecom se rugaju u školi da su trofazni, zato što se sa tri prsta krste, i mnogo toga ima, čime ih ponižavaju, i nije nimalo jednostavno tu ostati i opstati. Međutim, ta doktrina da svako ko ne vjeruje onako kako on vjeruje, kako mu je papa propisao, je, ako ništa drugo, onda bakar čovjek drugoga reda, i da se može mirne duše ubiti. Evo recimo, kod ustaških vojnika su nađene ikonice sa indulgencijom, da je papa Pio XII razriješio, dakle dao indulgenciju, da je unaprijed oprostio grijehe ustaškim vojnicima koji idu da kolju i ubijaju Srbe. Dakle, i naravno to je dobro zataškano, kao što se zataškana i knjiga Magnum Crimen, evo sad ponovo izlazi Magnum Crimen, veliki zločin, i se vidi i geneza toga, kako je indukovana ta mržnja, kako se ona skupljala da bi eksplodirala. Na kraju krajeva, evo dan danas vidi se koja mržnja postoji antipravoslavna, posebno recimo kod Hrvata, i ne samo kod Hrvata, evo recimo sada u Ukrajini se to dešava, pogotovo u onom zapadnom dijelu gdje ima unijata, i sve ono u ovom slučaju kroz Rusko mrze sve što je pravoslavno, i to se prosto, to je projektovano, i zato recimo tu nije nimalo jednostavno da se opstane. Ali oni koji su izgubili život svoj zbog Hrista, našli su ga u Hristu, i zato ja ovako volim da kažem kako je nebo okićeno ogromnim brojem srpskih mučenika, i da smo mi srećan i ponosan narod što smo okitili nebo sa toliko onih koji su ispovjedili vjeru pravoslavnu i zbog Hrista i zbog vjere pravoslavne stradali. Tužno je kad neki narod, kao što je taj narod koji nas je ubijao, nema ni jednog pravog svetitelja, imaju nekakve umišljenje svete. Ako njima Stepinac svetac, eno im ga tamo, nek se hvale njime, ali to im je sve što imaju. A i taj takozvani svetac, gotovo 90% čovječanstva se izjašnjava o njemu kao zločincu. Dakle, prosto ovdje ne polemišem ni sa Hrvatima, ni sa katoličkom crkvom, nego prosto dokle se dođe, to je tužno, dokle se dođe u tom nekakvom vjerskom ekskluzivitetu. Samo je katolička vjera prava, međutim, i onda se u ime njeno može i ubijati. Prvo su spaljivali na lomači, a evo da se spaljivalo, da se ne bi prolivala krv. Poslije nije im bilo mrsko ni krv da prolivaju, ali to je kada to licemjerje. Spalit će ga jer nisu prolili krv za Boga. I ali ovdje u Jasenovcu to je i klalo se u sve šesta, i to su im čak neki fratri primjerom pokazivali, ali to kažem, to je tužna slika psihologije jednog naroda koji je uništen jednom pogrešnom ideologijom. To je ideologija, to nije život, to je nešto što vodi u smrt. I zato kažem, današnje sveto evanđelje koje govori o krstu, govori o tome kako ćemo čuvati, sačuvati život svoj u Hristu. Kaže, Ali kako će korist, kakav je čovjek korist ako zadobije cijel svijet, a duši svoje nauči? Ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju? Jer ako se postidi mene i moji riječi rodu ovome preljubotvornom i grešnom, toga će se i sin čovječi postiditi kad dođe u slavi oca svojega sa svetim anđelima. Naravno, ovdje samo je ovo kratko objašnjenje onoga, recimo neko je ipak sačuvao svoj život u nekakvoj situaciji gdje je mogao da izgubi život, pa eto snašao se. Kaže, kakva je korist čovjeku ako zadobije cijel svijet, a duši svoje naudi? Znači u ovom slučaju je on naudio svoje duši time što je napravio neki kompromis. I kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju? A onda objašnjava još dalje. Jer ako se postidi mene i moji riječi u rodu ovom preljubotvornom i grešnom, toga će se sin čovječi postiditi kada dođe u slavi oca svojega sa svetim anđelima. Mnogo puta smo, pogotovo u neko ovo komunističko vrijeme u kome sam ja rastao i u kome sam službovao veći dio svoje službe nego ovaj drugi dio, naše svjedočenje tada pred svijetom bivale, vrlo često su nas, pogotovo nas svešteničke sinove, pokušavali da ponize i da razgledu situaciju, da se postidimo na neki način toga što je izbor naših roditelja, što je naš izbor vjere. E, tad je trebalo, što kaže, ostati, stati na biljegu i braniti svoju vjeru. Tako da, hvala Bogu, u to vrijeme Gospod nam je davao i snage i riječi, kako je, kaže, ja ću vam dati razum i usta, kaže Gospod. E, sjećam se vrlo situacija kada je Gospod i nama koji smo školovani, ali ja kad sam bio u vojsci, to je nevjerovatno, imalo je nekoliko mladih ljudi koji su bili obični šoferi. Kako im je Gospod znao da otvori usta, da brane svoju vjeru? Recimo, desilo se jednog velikog petka, naravno, svi su mi samo mene zamolili da ih podsjetim, da ih opomenem, da se ne desi, da se premrse. I mi smo samo ušli dole, jer mora se ući u trpezariju, uzeli leb sa stola i izašli, dugo ništa nismo uzimali. I znam jedan neki ostoja, Bog mu dao zdravlja, ako je živ i zdrav, ulazi jer je prikasnio malo, on je bio vozač, pa prikasnio sa voženje na ručak. I utrčava i osjeti miris pasulja sa rebrima, jer uvijek se to u vrijeme komunizma spremalo nešto primamljivije, upravo na te dane kad treba se posti. I kaže, odličan ručak. Ja kaže, ostoja. Gledaj, sad čudo se čudi, ja mu mahnem onim hljebom koji nosim, Hvala ti. Posle je došao, kaže, pa ja ne znam šta bi sebi uradio da sam se danas premrsio. I 15 puta mi zahvalio. Ja kaže, ostoja, sad me nisi zamolio da te podsjeti. Ja sam samo bio dužan da te podsjetim, nisam ništa rekao. Samo sam mu mahnuo onim suvim hljebom. Ali to su divni primjeri ispovjedništva. I on je meni poslije, 50 puta, ne znam koliko puta mi je prišao, i ja hvala ti, ne znam šta bi sebi uradio sad se premrsio toga dana. I to su ti ljudi koji su znali, ali on je umio zaista i kad ga nešto tako dirnu za vjeru, i te kako je znao da odgovori, da ne ponizi nikoga oko sebe, ali da svoju vjeru odbrani i na kraju zove kaže, ama čovječe, ti možda ne vjeruješ, to je tvoja tragedija, ali ja vjerujem i držim se svoga i ne dam svoje, završena priča. Tako da kaže, mnogo puta se može braniti vjera i prostim riječima, ne mora se biti nešto veleučen i da bi se branilo. Na kraju krajeva, čovjek može svojim stavom životnim. Ja tako vjerujem, to su vjerovali moji stari, generacije, ja nisam bolji od njih, ali hoću da budem makar blizu njih, držat ću ono što su držali moji stari. I to je već dovoljno da se kaže, ali u tome ostati ne pokolebio. I zato na ovome, da se neko postidio evanđelja, postidio Hrista, postidio svoje krsne slave, postidio svoga Božića i Badnjaka, to je nešto što na čemu ljudi se bruse, na čemu se pokazuje ko je ko. Jer bilo je mnogo i danas ima mnogo onih takozvani deklarisanih koji se busaju u prsta kao fariseji, ja sam ovo, ja sam ono, ali kad dođe stani pani, ti ljudi otpadnu. Međutim, ne bih o njima da pričam, ali zato volim da pričam onima koji su ostajali tvrdo u svojoj vjeri, osjenjavali se časnim krstom i uzeli svoj krst, kako je Gospod naredio, i pošli za Hristom beskompromisno i svak radeći svoj posao u životu. Znači, ne mora to biti na svaki 100.000 je monah ili sveštenik. Međutim, svak ima svoj krst i može u onome što radi u svom životu da svjedoči živoga i vaskrstova Gospoda Hrista. Tako da je to jedan divni primjer, recimo u današnje evanđelje, Gospod poštuje našu slobodu i kaže, ko hoće da ide za, ako neko hoće da ide za mnom, znači ne morate ići za mnom, neka uzme krst svoj i pođe sa mnom, znači postoje neka pravila. Ako hoćemo da izvršimo preumljenje, jedini način da bi se sledovalo Hristu je da radikalno promijenimo nešto u svom životu. Naravno, najbolje je ako čovjek se je vaspitan u tome duhu i u tome živi cijel život. Međutim, znam vrlo dobro koliko je bivših ateista, onda bivših koji su vjerovali drugačije do nekog momenta kada se u njima nešto prelomilo i kad su preumili, uzeli istinu i pošli za Hristom i ostatak života proveli u punoj istini, u sve prijatnosti i neprijatnosti onoga što krst nosi. A evanđelje 18. nedelje govori o jednom događaju u početku propovjedi. Gospod je uglavnom propovjedao u okolini Genisaretskog, Galilejskog jezera. I ovdje riječ o jednom događaju kada Gospod je ušao i učio narod, tako da je ušao u jednu lađu Simona Petra, koga još nije bio pozvao, i zamoli ga, kaže da se odmakne malo od obale i sjede i učaše narod iz lađe. A kad prestane govoriti, reče Simonu, ajde na dubinu i bacite mreže svoje telovite. I odgovarajući Simon reče mu, učitelju, svu noć smo se trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mrežu. I kad to učiniše, uhvatiše veliko mnoštvo riba i mreže im se prodriješe. I dodaše znak drugovima koji bijeh u drugoj lađi da dođu, da im pomognu, i dođuše i napuniše obje lađe tako da su gotovo tonule. Dakle, ovdje vidi se Gospod propovjeda i to je jedan od detalja na koji sve način je Gospod propovjedao. Prosto bi ga ljudi vidjeli u lađu i odmakao se malo da ga vide i da mogu da ga čuju. A kad je završio propovjed, on kaže, ajte pođite u dubinu i lovite. On je znao da nisu lovili ništa, iako oni mu to nisu rekli. I međutim, ovo pođite na dubinu vrlo mnogo znači i za nas, da sve, da bismo ikad išta ulovili, uslovno rečeno, da bismo pronašli nešto dragocjeno, mora se malo dubinskije ući u osnovne probleme i dubinskije se mijenjati. Ali kaže ovdje, on njima samo kaže da idu na dubinu i da bace mreže i zaista kaže, i oni krenu se, kad nismo kaže ulovili ništa, kaže, ali na tvoj riječ poćemo, znači po tvom blagoslovu. I Gospod je svjedok bio da su oni toliko lovili riba, naravno to je po blagoslovu Božijem bilo, da se kaže prodriješe im se mreže, ali i drugo jednu lađu napuniše ribama. I sad Petar se malo uproši, kaže, Gospod, ja sam grešan čovjek, idi od mene. Jer kaže, a reče, kaže Gospod Simonu, ne boj se, od sada ćeš loviti ljude. On mu već tada nagovještava da će on biti apostol i da će njegov, kao što je do sad lovio ribe u mrežu, on će ne vještim riječima loviti nekoga, kao što recimo vještim riječima lovi nekoga za neku partiju, za neku sektu, za neku ideologiju, nego će ljude blagodatnom mrežom istine
loviti život, ljudske duše.
Jeste, loviti ljudske duše i uvoditi ih u neprolazno carstvo Hristovo. I ono koje vodi svakoga čovjeka prema onoj luci gdje će naći radost Gospoda svoga. Tako da kada danas se sastavila dva predivna evanđelja, dva odjeljka iz evanđelja, evanđelje je naravno jedno jedinstveno, iako ima četiri zvanično evanđelista, međutim, to je sve jedno isto evanđelje, to je jedna blaga vijest, Gospoda Hrista koji nam je dao kao svoju nauku i iz koje vidimo mnogo toga što je se dešavalo, ali ne sve ono što se dešavalo za vrijeme Hristovog života. Apostol Jovan Bogoslov na kraju svog evanđelja kaže, a i mnogo toga drugoga učeni Hristos, koje kad bi se napisalo, mislim, ni u sami svijet ne bi stale knjige. Tako da, ovo je samo dio onoga što je zapisano, a što se desilo za te 3,5 godine koliko sam Gospod propovjedao. Tako da, ova nedelja po Vozreženju Časnog Krsta nas podsjeća na to da je naš život u znaku krsta, da treba da uzmemo svoj krst i da idemo za onim koji ima vlast života i smrti. Evo, na njegovu riječ se zadovoljavaju i naše tjelesne potrebe. Ta riba je sutradan koristila već da ljudi i zarade, ti ribari, ali i da se nahrane. Dakle, ali poziva i Petra i njegove drugove koje će kasnije pozvati da budu apostoli, da idu da propovjedaju i da druge ljude mrežama duhovnim njihove duše privode u Hristovo stado, ono koje vodi u carstvo nebesko. Dakle, jedino carstvo koje zaslužuje, za koje se zaslužuje i živjeti, pa i život dati, dakle, život svoj položiti za njega, je carstvo Oca, Sina i Svetoga Duha, Boga našeg Trojičnoga, kome se klanjamo uvijek.
Amin Bože, eto da da Bog da svi mi, svi vi koji nas slušate, upadnemo u te mreže blagodati i ljubavi Gospoda i spasa našega Isusa Hrista. Evo, draga braći i sestre, da u nastavku emisije poslušamo malo muzike nakon ove uvodne teme u kojoj je otac Momčilo tumačio evanđelje koje se čita na prvu nedjelju po Krstovdanu i na 18. nedjelju po Pedesetnici.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom tvojim ti nam sveti, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, ovo su talasi Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a mi se evo radujemo kao i uvijek kad je naš gost u emisiji, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Za vas još jedan poziv da svoja pitanja postavljate na brojeve telefona našeg radija, na našu mail adresu. A oče Momčilo, evo da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Šta pravoslavni hrišćanin dobija kroz blagoslov koji zatraži od sveštenika, je prvo pitanje naših slušalaca.
Dobro pitanje koje bilo je neko vrijeme koje ja dobro pamtim, kad niko nije tražio, odnosno malo bi bilo oni koji su tražili blagoslov sveštenika, mnogo češće su sveštenicima dobacivali baksuz ili tako nešto. Međutim, kad se traži blagoslov sveštenika, sveštenik kad toliko blagoslovi onoga koji traži blagoslov i vozglasi blagosloven Bog naš, sada i uvijek i uvijek i uvijek, amen. Naravno, ne možemo uvijek kažemo sve ovo do kraja, ali blagosloven Bog naš. Dakle, proslavimo Boga. Ako proslavlja Boga sveštenik koji blagoslavlja krstolikom i onaj koji cijeliva sveštenik u ruku, cijelivo je Hrista u ruku, ne sveštenika kao grešnog čovjeka, nego onoga koji nosi blagoslov, i tim blagoslovom se mnogo dobija. I zato kažem, vidim oni koji znaju to, kaže idem da uzmem blagoslov. Jer se zaista, kad se negdje kreće, kad se negdje ide, traži se blagoslov ako je negdje sveštenik pri ruci. Ja gledam, to je dirljivo kako Rusi, koji imaju tu zaista izuzetnu kulturu, dođu tu, ljetuju, dolaze kod nas na liturgiju, dolaze i traži blagoslov na sve ulice, recimo to zadivljujuće, u sve nekakve gužve, neki stranci, gledam, on samo ruku preko ruke, blagoslovite baćuška. I blagoslovim cijela u ruku i on ode dalje, spasibo i tako dalje. Međutim, prilaze recimo, blagoslovite nas, sutra putujemo i blagoslovite naš put. Kaže, letimo avionom i putujemo ovim onim, i naravno ja sam dugo vremena nisam znao šta njihovi sveštenici kažu u takvim situacijama. Međutim, naravno, dovoljno je bilo isto reći blagoslovim Bog naš i blagosloviti. Međutim, vidim jednog dana jednog ruskog sveštenika koji im kaže, angela hranitelja vam, neka vas čuva vaš anđeo čuvar, predivan blagoslov. Dakle, dobija se blagoslov, nije to puko poštovanje prema svešteniku, pa da se priđe s jednom starom čovjeku, a sada radimo sa mladim sveštenicima. I mlad sveštenik nosi isti blagoslov koji nosi sjeda brada. Dakle, kad se traži blagoslov od mladog sveštenika, ne traži se ni od njega kao školovanog čovjeka, ni tog mudrog, nego onoga koji je nosilac blagoslova, nosilac blagodati sveštenstva. I naravno, majka može da blagoslovi. Ja se sjećam kako je moja majka povila, naravno poslije to, jer ja imam mlađu braću i sestru, pa pamti recimo, pogotovo kad se najmlađi brat rodio i sestra, pamti, majka povije i prekrsti, sastavi tri prsta i poslije povijenja prekrsti dijete i onda ga stavi da spava ili već šta sleduje. Dakle, i to kod Rusa, to je zaista, kažem, izraženo. Gledao sam nekakav snimak gdje jedan monah prosi koji ne može da blagoslovi kao sveštenik, ali sastavi tri prsta i osjeni krstom u ime Oca i Sina i Svetog Duha nekoga koga kome daje zadatak. Mislim da je bila scena, treba neko se penje da nosi krst, da ide u skelu da nosi krst, da ga stavi na vrh zvonika ili kupole, već se ne sjećam, i monah ga krstoliko blagoslovlja, sastavljena sa sastavljena svih prsta. Dakle, svako može da blagoslovi, naravno to se ne može zloupotrebljavati, jer onda može ispasti da neko umislio da je neka veličina, pa on za Boga blagoslovlja. Ne, blagoslovlja onaj ko ima zato i blagoslov od svoje crkve i vlast, ali roditelj može da blagoslovi svoju djecu, onda prost monah koji nema sveštenički čin, ali ipak monah položio zavjet, ili monakinja može blagosloviti na takav način da, da sastavljenim prstima, za razliku od sveštenika koji Hristoliko, prsti se postave tako da stoji ISHS, Isus Hristos, i krstoliko blagoslovi. Dakle, blagoslovom, kad neko traži blagoslov, onda sveštenik priziva blagoslov Oca i Sina i Svetoga Duha, Boga naše trojičnoga, znači i uz riječi blagosloven Bog naš, neka je blagosloven Bog naš, neka se proslavlja ime Gospodnje. A kad se proslavlja ime Gospodnje, onda je, onda bježe mračne sile, bježe netragom i blagoslov bude na onome kome se blagoslov daje.
Da li se oče može reći da svi raskoli nastaju zbog nedostatka ljubavi među ljudima?
Između ostalog, naravno, prije svega je nedostatak ljubavi, nije uvijek raskol, nedostatak ljubavi. Naravno da je ljubav suštinska stvar, ali gordo umlje mnogo puta, onda recimo raskoli nastaju, prosto ljudi počnu da umuju po svome umu. Evo recimo, mi sad imamo jednu groznu jeres kod nas na našem terenu, obogotvorava se nekako montenegrinstvo. Hoće pošto po to da od nekakvog kvazinacionalnog identiteta, naravno, mi smo uvijek bili ono što su bili naši preci, bili smo Srbi pravoslavni i nismo time paradirali, ali smo zbog toga ginuli. Ali, i ako je to projekt, ne znači gordo umlje, treba stvoriti nešto novo na vještački način. Tu je spojena i kvazi inteligencija, znači kvazi intelektualnost, onda kvazi istorija, tu se onda kvari, falsifikuje istorija. Da bi se napravilo to što treba se napraviti, mora se nečim kvazi logičnim potvrditi. Dakle, tu se raskoli nastaju vrlo, u vrlo složenim uslovima. Na kraju krajeva imamo famozni makedonski raskol koji traje već od 45. Onda kad je Kominterna odlučila da se stvori takozvani makedonski narod, to je stara južna Srbija koja i jednostavno i uvijek je bila u okviru Pećke patrijaršije, odnosno Srpske crkve. Međutim, naravno neki dijelovi su bili, ali u ostalom i mi smo nekada bili u okvirima Ohridske arhijepiskopije, ali koja nikad nije bila slovenska, nego grčka. Dakle, to treba praviti razliku. Ohridska arhijepiskopija, ona stara koja je bila, to je bila grčka arhijepiskopija. Zato Grci i ne daju da se Makedonci zovu ovim imenom. Naši bi još i popustili po tom pitanju, međutim, Grci neće da čuju o tome. I zato kažem, ideološki projekti ponekad dovedu ljude da prosto, evo, 70 godina od rata na ovom je praktično vanredno stanje. Dobro, ajde, nije bilo sve to i formalne raspore nastao tek negdje 67. Ali prema tome se stalno išlo i vršeno je veliki pritisak na crkvu vršen. Međutim, protjerali su mitropolita Skopskog Josifa, nisu dali da se da bude biran mitropolit za Skoplje, odnosno tražili su da bude biran nekakav tako makedonski ono, i ajde, kad je crkva naša prosto napravila eto najveći mogući napor 1958. dali su vrlo široku autonomiju toj takozvanoj, ne makedonskoj, nego toj crkvi u južnoj staroj Srbiji, dali su najširu autonomiju. Međutim, oni nisu bili zadovoljni, tražili su autokefaliju. Tako da je, kažu da je zbog toga što nije odbio da da autokefaliju, da je otrovan patrijarh Vikentije Prodanov, to je prethodnik patrijarha Germana. I prosto tad je napravljen prosto taj neki blagi kompromis, data im je široka autonomija, s obzirom da je stvoren i makedonski jezik. Od jednog dijalekta u Makedoniji napravljen je taj zvanični jezik koji je poslije oficijalno nametnut svima, ali to je bio vrlo dugotrajni proces, 70 godina, pa još neki ne govore tim njihovim zvaničnim makedonskim jezikom. Jer to je jedna od ovih lokalnih narječaja, lokalnih ovih lokalnih govora, koji je bio najbliži bugarskom, ali i dakle, nastanu raskoli, govori sad o raskolima, klasičnim raskolima u crkvi. Vidite, postoje raskoli između ljudi. Dođete sa rođenim bratom, se posvađate samo zato što je došlo do nečega. E tu, recimo, mnogo puta bude nedostatak ljubavi, bude zavisti, pa onda nekakvi materijalni razlozi. I to je raskol, ako braća nisu u ljubavi, ako braća ne govore, ako brat protiv brata ima nešto, i to je raskol. Dakle, raskoli, naravno, između ostalog, nastaju prije svega zbog nedostatka ljubavi, ali mnogo je to složenija priča kako nastaju raskoli, kako su nastaju raskoli u istoriji i uopšte kako dolazi do razilaženja među ljudima u raznim pitanjima. Naravno, sujeta, gordoumlje nečije, onda neko ja znam najbolje, pa onda naravno postoje ti ideološki projekti gdje se falsifikuju istorije, i tako ne samo istorija, nego prosto činjenice se falsifikuju i okrenu se drugčije, i onda naravno dolazi do razmimoilaženja, i tako dolazi do jeresi, do raskola i razni drugi stvari koje samo uništavaju dušu ljudsku i ne vode u Carstvo nebesko.
Oče Momčilo, evo i sljedećeg pitanja. Da li se u kontaktu sa pripadnicima drugih vjeroispovijesti treba da svjedočimo istinitost pravoslavlja, pa i po cijenu da ulazimo u polemiku?
Da, ponekad da. Ponekad da i najčešće da. U polemiku da, ali ne u svađu. I evo, današnje evanđelje, tamo fina stoji, ko se postidi mene i riječi mojih u rodu preljubotvornom i grešnom. I ja ću se postiditi njega kad dođem sa svetim anđelima. Dakle, nama je zapovjeđeno da svjedočimo svoju vjeru. Međutim, treba praviti razliku u onome kad neko revnujući prosto malo nameće nešto što neko neće da prihvati. Treba posvjedočiti, ja vjerujem tako i tako. Ali treba se držati onoga što Gospod kaže, ako neko hoće da ide za mnom. Dakle, ne treba da atakujemo na nečiju slobodu. Pred njim treba posvjedočiti i čak i ući u polemiku, ali ne toliko da bismo ugrozili njegovu slobodu. Njegova sloboda da ostane u zabludi. Naše je da se potrudimo da na fin način posvjedočimo šta jeste istina, ali njegovo je pravo da ostane u laži ili u nekakvom krivovjerju ili poluvjerju. Dakle, treba svjedočiti svoju vjeru, upravo to nam Gospod u današnjem evanđelju kaže, da u ovom rodu grešnom i predljubotvornom ne treba da se odreknemo njegovih riječi. Dakle, treba da posvjedočimo njegove riječi i da stojimo iza njih, ali i za one riječi koje smo sami ispunili i koje možemo da svjedočimo vrlo kvalitetno, jer ako mi njih samo znamo da ih branimo ustima, a nismo ih u životu sproveli, svako nam može reći, ama čovječe, šta pričaš o tome, a eto ti sam ne radiš to i to. E zato je kažem, i treba i ne treba ulaziti u razne polemike. Ko može kvalifikovano da uđe u polemiku, neka uđe. Ali to nije pitanje samo znanja, nego samo treba princip znati. Ako već ulazimo u polemiku, onda prizvati Gospoda, Gospode, usne moje otvori unak u sebi i usne će moja kazivati hvalu tebi, jer ako prizovemo Gospoda da nas umudri, onda će nam Gospod dati i razum i usta i onda ćemo znati kvalifikovano, pa makar ne bili teološki obrazovani, da branimo svoju vjeru. Ako to bude po našem umovanju, sigurno je da će doći do neke svađe i do neke nepotrebne rasprave. Dakle, ako prizovemo Gospoda da on bude naš rukovoditelj u toj polemici, onda će sigurno odbrana naše vjere biti kvalitetna. Da li će neko to prihvatiti? To je nešto drugo. Njegovo je da prihvati ili ne prihvati, naše da svjedočimo. I onda u tom slučaju, dakle, generalno odgovor na ovo pitanje, treba ući u polemiku, ali za polemiku treba imati iza sebe onoga koji je put, istina i život. Treba ga prizvati i dati mu prostora da ne bude po našem umovanju, nego po njegovoj svetoj volji. Jer svako jutro započinjemo dan molitvom Care Nebeski, utješitelju duše istine koji svuda i sve ispunjavaš, riznice dobara i život odavše, dođi i useli se u nas. Dakle, samim tim, ako se useli Duh Sveti u nas, onda ćemo sigurno, ono što budemo govorili, bit će jasno svakome i bit će jasno to što branimo. Pa makar on taj ne prihvatio, a će makar mu biti logično zašto mi vjerujemo ono u što vjerujemo.
Slušalac pita oče, na koji način će Gospod suditi onim narodima i ljudima koji nikad nijesu ni čuli za njega? Znamo da neki ljudi koji nikad nisu imali prilike da čuju za pravog Boga, za Gospoda našeg Isusa Hrista, ipak imaju veliku vjeru, pa da li će Bog negdje nagraditi tu njihovu vjeru?
Nikada dobro ne može propasti. Dakle, to... Apostol Pavle na jednom mjestu govori o tome kada neznabožnici koji nemajući zakon, to je to jedno mjesto, a čine nešto po zakonu Božjem, naravno i taj zakon je usađen u srcima njihovim. Dakle, čovjek se ne rodi kao prazna tabula raza, ne. Čovjek se već rodi sa određenim moralnim impulsima. To se ponekad, nažalost, brzo izbriše, ali čovjek je po prirodi, kada je duša ljudska hrišćanka, kada je Tertulijan, jedan od starih otaca crkve. Dakle, Bog samo zna koji ljudi koji nisu imali prilike da čuju riječ Evanđelja, a život su proživjeli časno i imali plodove dobrodjetelji. Sigurno je da to ne može propasti. Naravno, mi ne znamo, nigdje ne stoji u Evanđelju kako će Gospod suditi tim ljudima i tim narodima, ali sigurno je i njih je stvorio Gospod za Carstvo Nebesko, nije ih stvorio da bi propali, nego stvorio ih je da bi živjeli, dao im je život da bi živjeli. E sa što oni nisu čuli riječ Evanđelja, to je nešto drugo. Ili što su čuli recimo riječ Evanđelja na iskrivljen način, na nepravoslavan način. I mnogo puta kad posmatra recimo revnovanje nekih sektaša sa kojom žestinom oni propovijedaju razna ponižavanja, vrlo često se malo upitam da li će možda sutra, iako bi propovijedaju nešto iskrivljeno, ali imaju hrabrosti da dođu, da zakucaju na vrata, da li će prosto Gospod priznati njihov taj trud što se trudili, naravno pod pretpostavkom da to nisu radili iz materijalnih razloga, jer ima ovdje da ove sekte stoje, iza njih stoje oni koji vrlo dobro plaćaju to po učinku, naravno onda to je već trgovina. Ali ako neko brani neku ideju tako da čak može dobije ne samo grdnju, nego i batine i ne znam nije šta, sve će to Gospod priznati, naravno, i to možda bude vrlo velika opomena svima nama, ako mlako, riječ Božju koju imamo u punoći i čistoti ne propovjedamo onima koji su žedni i željni da čuju riječ Božju. Međutim, da se vratim na ovo pitanje, naravno da Gospod, mi ne znamo kako će to Gospod uraditi, ali sigurno Bog je pravedan i Bog je ljubav i On će na svako ono dobro koje je učinio i neko ko nije kršten i ko nikad nije čuo ni za Oca, Sina i Svetog Duha, dakle, ko nije čuo evanđelsku riječ, Gospod će priznati sve ono što su dobro u životu učinili po onom osnovnom moralnom zakonu koji je usađen u njihovim srcima.
Gospod kaže da onaj koji pogleda ženu sa željom već učinio preljubu u srcu svom. Da li je ovdje akcenat stavljen na riječ pogled ili na riječ želja, odnosno da li i samo gledanje drugih žena bez želje treba da se smatra preljubom, pita slušala.
Ovdje malo postoji zamjena teza. Gospod govori o tome, govori o preljubi u principu. I kaže, čuli ste starih da on kaže, ne čini preljube. A ja vam kažem, ko pogleda ženu brata svoga sa željom u srcu, napravio preljubu u srcu svome. Dakle, samo gledanje nije grijeh, ali želja u srcu, tad je napravljena preljuba. On prosto pravi razliku i ne samo da ne treba preljubu učiniti, nego ne treba učiniti ni nešto što je početak bi bio, ako se pogleda tuđa žena sa željom, tu je na korak prema preljubi. Kao što Gospod kaže, čuli ste da je kazano starima ne ubi, a ja vam kažem ne gnjevite se, dakle on sječe grijeh u korijenu. Dakle, ovdje je akcent na tome da se, ako se pogleda žena brata svoga sa ili to nije fizičkog brata, nego govori se o bratu čovjeku sa željom, dakle već ako je pogleda na način kako to ne priliči, onda je učinio preljubu u srcu svome. Međutim, vrlo često mi na tu temu razgovaramo, zašto da ne pogledati žensko čeljade lijepo kao lijep cvijet, ali samo prosto pogledati kao ljepotu. Nema tu ničega ni grešnog, samo se konstatuje ono što jeste. Ako je lijepa, lijepa je. To je tako Bog dao, ali to se onda tako i konstatuje. Ali sve drugo od zla je. Dakle, ako se i ljepota sama zloupotrebljava, ono što recimo, evo danas živimo u nekakvom vremenu gdje se sa ženskom ljepotom bukvalno se eksploatiše, ponižava se ženski pol time što se ističu tako nekakve obline ovam onomo, i sve, većina reklama koje se prave danas bazirane su na nekim golišavim ženama i ovom onome, prosto da golica maštu. Međutim, ovdje je riječ o nečemu mnogo čednijem od toga što je izopačeno u našem vremenu. Dakle, Gospod govori o tome, a ja, čuli ste što je rečeno starima, ne čini preljuba. Ja vam kažem, ako neko pogleda ženu brata svoga sa željom, načinio je preljubu u srcu svome. Dakle, tu je poenta. Znači, samo gledanje, ako je, dakle, pogledamo svoju sestru, pogledamo svoju čerku, pa sad ćemo to da uradimo sa željom. Dakle, ne samo da treba pogledati. I zašto se i ne diviti nečoj ljepoti, jer onda se divimo dijelu ruku Božih. Zašto da ne? Samo gledanje bez nekakvih nepotrebnih misli, ne samo da nije zabranjeno, zašto da ne? Samo onda konstatujemo da kako je Bog lijepo nešto stvorio. Kao što gledamo lijep cvijet.
Oče, pomenuli ste te reklame i to što se žena danas predstavlja kao objekat. Možda malo da objasnite koliko je to u stvari ponižavajuće za jednu ženu.
To je užas jedan, znate što je, to je ponižavanje svega onoga što žena jeste. Znate što je, oni prosto stavljaju akcent na ženske obline. Pazite, žena je stvorena prvenstveno da rađa, da bude ona koja će donijeti nov život. Jedna veličanstvena uloga koju je Bog dao ženi, i dojenje djeteta je nešto što je veličanstven čin. Nema čednije stvari na svijetu od toga nego kad žena doji svoje dijete. Međutim, i od toga su, nažalost, u ovom naše vrijeme stvorili erotiku, stvorili su nešto što je suprotnost onome što je ono stvoreno ono Božijom rukom. Bog je svojom rukom stvorio ono da sve što je dato je dobro dato, sve se naravno može zloupotrebiti. E, tako da i ženski atributi koje je Bog dao tako, jednostavno neka žena je naglašenije lijepa, neka je manje lijepa, ali svaka je lijepa. Ona koja zna da nosi ono što je Bog njoj dao kao prizvanje. Svaka žena je lijepa kad doji, svaka žena je lijepa kad se Bogu moli, svaka žena je lijepa kada hoće da nešto radi što je Bog dao. Međutim, ima oni koji su po nečijem sudu lijepi, kojima Bog zaista dao neku veću ljepotu, ali ako je zlupotrebljavaju, ima nečega strašno odvojnoga u tome, znači toga smo svjedoci svi mi u naše vrijeme, i naravno ta zlupotreba ide do temire da se sve vulgarizuje na kraju krajeva, dotle se došlo da se onda robuje toj takozvanoj ljepoti, i onda dolazi plastična hirurgija koja pravi nevjerovatne stvari, a u stvari pravi unutra nesrećne osobe. Kad prođe sve to, to u nekom trenutku može da izgleda atraktivno, međutim, to se poslije sve, kad godine dođu, to se sve dođe do apsurda. Kažu da je ogroman procent samoubistava upravo među tim ženama koje su izvršile korekcije, koje su naduvale grudi, usne, ovamo, onamo. Pazite, kad biologija učini svoje, sparuši se sve, jer godine rade svoje. Starenje je prirodni proces i starenje može bude vrlo lijepo, i da i čovjek i žena u godinama vrlo lijepo izgledaju, ali ako su pustili onako kako je to Bog dao. Međutim, ovi koji se napumpaju raznim silikonima, onda dođu i suoče se sa nečim što je suprotnost onome što su htjeli, i zato neobično i budu naravno depresivni, budu nesrećni, i ogroman broj samoubistava ima, to sam nedavno negdje našao podatak, ogroman broj ima samoubistava među onima koji su vršili te korekcije na sebi. Druga stvar je, recimo, čovjek, desi se ta hirurgija rekonstruktivna, odnosno plastična hirurgija, to je nešto desi se nesreće, desi se, neko se sprži u opekotine zadobije. Naravno, ta hirurgija je Bogom dana u tim prilikama da prosto neko ko je unakažen u nekom nesrećnom situacijom, saobraćajnim udesom ili bilo čime, pa ako uspije nešto se koriguje, to je naravno vrlo bitna stvar, i tu je onda naravno u ruku treba ljubiti toga hirurga koji je nekome koji je unakažen bio, pa on vještim svojim znanjem od Boga danim koriguje i napravi nešto da taj lakše živi, prvenstveno da se funkcija postigne, ali i estetski, zašto da ne. Ali ići na to da se estetski korekture vrše samo zato što se nekome dopada ovako ili onako, to je užas, i naravno pogotovo što je to sad i pomodno. I te iste i žene, pa i muškarci koji to rade, u stvari nisu svjesni da se rugaju samom Gospodu, jer oni bolje to znaju od Boga, on je stvorio tako kako ih je stvorio. E, oni znaju bolje to od Boga. Naravno, to je bukvalno huljenje na Boga i na onu svetinju koju Bog daje. Svakom od nas je dao Bog neko prizvanje, i onakvi kakvi smo, možemo da proslavljamo Boga na najkvalitetniji način i da stignemo do svetlosti. Zato kažem, ovo je suprotnost, ovo sada što se, to je prosto ponižavanje posebno ženskog svijeta i izokrećanje onoga što je ženino prizvanje na potpuno suprotnu stranu, da ono bude objekt raspaljivanja nečijih strasti. Kaže, kod apostola Pavla ima jedno mjesto, kaže, kad je riječ o staranju, o tijelu, kaže, ali ne starajte se o tijelu tako da se rode grešne želje. Dakle, treba se starati o tijelu, ali ne tako da se rode grešne želje. A ovo je bukvalno izazivanje da se rode grešne želje i kod njih samih i kod nekoga koji ih gleda. I to je u stvari, tu je izgleda i jeste poenta toga, ali to je, znači, potpuno razvraćen um i kod onih koji to rade, ali ima i oni koji sami hoće tako. Međutim, to je ono nešto što je antievanđelsko, prosto i van pameti. Tako da mnogo toga je danas, došli smo do apsurda, pa između ostalog i to. Naravno, upotreba i zloupotreba ženskog tijela u reklamne svrhe, to je zaista do kraja ponižavajuće, ali odreda ima žena koje pristaju da se slikaju i da budu objekti. To je prostitucija duhovna. Ne mora biti prava prostitutka da bi se bila prostitutka. I to je duhovna prostitucija, ako pusti svoje tijelo da raspaljuje nečije mračne želje. Tako da kažem, živimo u sva vremena.
Ona leži dobra majka, ne silazi s odrastoga, ludovica i dete ima jedno manje od drugoga. Rad bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio se ti.
Pitajte sveštenika.
Evo će pitanja, da li je ljudski grijeh veći od Božje ljubavi ili znamo da Božja ljubav nema granica?
Osnovno pitanje ovdje, da li je grijeh veći od Božje ljubavi? Ništa nema veće od Božje ljubavi. Nikad grijeh ne može biti od veće ljubavi, grijeh biti veći od Božje ljubavi. I zato recimo, mi koji ispovjedamo ljude, dođu ljudi ubijeni, utučeni, i sad posumnjaju da li se mogu iskupiti. Ja znam, moja prva rečenica nekome ko dođe da se kaje, pa ne može biti tvoj grijeh veći od Božje ljubavi. Ima samo jedan grijeh koji neće biti oprošten ni ovoga ni onoga svijeta, to je hula na Duha Svetoga. Ali to ne znači ako neko opsuje Duha Svetoga da je to. Hula na Duha Svetoga je prosto ignorisanje očigledne istine. Znači, suprotstavljanje očiglednoj istini. Tako da je to bi bila hula na Duha Svetoga. Međutim, ljudi dođu u pokajanju, Bog mi neće oprostiti. Ma kažem, prva moja rečenica, ne samo moja, ja sam to od nekoga čuo, ne može tvoj grijeh biti veći od Božje ljubavi. Kaj se, pokaj se, i na kraju tad se navode primjer, zavisno od toga koja vrsta je grijeha. Recimo, ako neko pojavlja, sad smo govorili o tim razludnim stvarima, tođe neko pa je bio u bludu, u razvratu. Navede se primjer Marije Egipćanke, navede se primjer Marije Magdaline, koja ne samo da je bila bludnica, nego i sedam bijesova u njoj bilo, ali u susretu sa vaskrsnim Gospodom. Sve to je pošlo i ona je postala i Marije Egipćanke, i Marije Magdaline, i Bog zna koliko njih u istoriji su ostavili iza sebe sve to što je bio njihov grih, ali u pokajanju istinskom se taj grih može biti oprošten. Naravno, postoji zabluda pod utjecajem zapada, da je dovoljno doći ispovjediti svešteniku, on će da pročita molitvu, razriješi i to je ubrisano kao gumicom. E pa ne može baš tako. Mora to biti u pravom pokajanju. Naravno, nekakve svakodnevne obične stvari, kad se ispovide, one se odmah opraštaju, ali to su i lakši grijesi. Međutim, ako se dođe sa nekim velikim grijehom, koji je dušeguban, pogotovo ako se prostire na druge ljude oko nas, naravno to ne može tek tako samo prekrstiti i razriješiti. To samo može suluda jezuitska logika ad majore dei gloriam, da radi nešto u sve veću slavu Božju, pa onda malo na lomaču, pa malo daje se indulgencija oprosta grijehu naprijed vojnicima koji će ubijati pravoslavne Srbe i tako dalje, ali to je razvraćeni um i ne postoji takva vrsta razrješenja od grijeha. Ali i na kraju to je zloupotreba onoga što je Gospod dao crkvi i sveštenim episkopima i sveštenicima, da mogu nekoga da razreši od grijeha, ali u punom pokajanju. Dakle, ljubav Božja je uvijek veća od svakog grijeha, a grijeh se može okajati pokajanjem. Pokajanje je jedna od najveličanstvenijih stvari koje nam je Bog dao i zato sveta tajna ispovijesti je velika, jedna velika divna sveta tajna. I nije slučajno što sveti Jovan Krstitelj prije dolaze Gospodnjem, on kao preteča dolazi. Šta je njegov osnovno propovijed? Pokajite se jer se približio Carstvo nebesko. Dakle, pokajanje je početak svake dobrodjetelje u slučaju.
Slušalac pita, oče Momčilo, imaju li islam i pravoslavlje dodirnih tačaka?
Nemaju. Naravno, ima jedna dodirna tačka, vjerujemo u jednoga Boga. I to je sve. Ali islam i pravoslavlje nemaju nikakvih uopšte. Islam nema sa hrišćanstvom dodirnih tačaka. Islam je jedan sistem moralni koji je Muhammed je u stvari napravio kompilaciju između starojevrejske vjere, staroarapske i dijelova hrišćanstva. Zato kad moguće da ovo pitanje ima veze s tim, jer tamo ima neki mjesta koja se poklapaju, ali postoji na kraju krajeva nešto što je već odavno 10 Božjih zapovijesti koje postoje, na kraju postoji taj moralni zakon koji nam je u srcima ugrađen. Međutim, islam nema nikakvih dodirnih tačaka sa hrišćanskom, osim elementarne vjere u jednoga Boga. Dakle, da krećete u odnosu na politeizam, znači na mnogobožstvo, naravno da je islam već veliki napredak u odnosu na nekakve mnogobožačke religije, ali ne treba zaboraviti, islam je nastao u 7. vijeku poslije već otkrivene istine i vaskrsloga Gospoda, i utoliko je islam u ovom slučaju bio antihrišćanski, antibožni, nekaj kreva, i vrlo militantan, što se naravno danas vidi u nekim događajima koje su oko nas. Međutim, mnogi muslimani žive divnim, časnim životom. Ja sam imao prilike, sam odrastao u kraju gdje je bilo muslimana i znam kakve sam sve divne ljude sreo koji su držali se svoga zakona, nikad nisu mrava zgazili. Tako da kažem, ali to je pitanje tih ljudi koji su znali da čuvaju i sačuvaju svoju dušu i da čuvaju druge od sebe. Ali to nije osnovna dodirna tačka islama i pravoslavlja.
U Albaniji postoji albanska pravoslavna crkva, kaže slušalac i pita da li u Crnoj Gori ima pravoslavnih Albanaca.
Nešto malo ima, tamo prema Skadarskom jezeru, kao što ima recimo katolika Albanaca u Malesiji, ali bilo je ranije dosta Albanaca pravoslavnih. Naravno, u Albaniji ih ima, ali ima ih u Južnoj Italiji, u Apuliji. Tako da Južna Italija dole ima vrlo mnogo Albanaca pravoslavnih koji su je stara prava vjera Albanasa je bila pravoslavna vjera, pa su onda neki su pokatoličeni, neki su islamizovani, nažalost najveći broj je njih islamizovanih, ali to je sve bilo negdje tako tokom onih vijekova poslije turskog prodora na ovo novo područje. Tako da osnovna vjera Arbanasa je bila pravoslavna vjera.
Kako je nastala Biblija, pita slušalac oče?
Ta Biblija, knjiga. Biblija je nastala tako što obično ljudi misle da je to sve ti ljudi sjeli pa napisali knjige. To je vijekovima nastajalo, tako da recimo Peto knjiže Mojsijevo, pet knjiga ili Tora, zakon. Nastaje to pisao je bogovidac Mojsije, međutim i kasnije, onda poslije ga Isus Navin, ali to je nastajalo vijekovima. I kodeks svetih spisa je godinama, ti sveti spisi su čuvani u svicima i naravno, ali se desilo naravno tokom vijekova da su jevrijski narod koji je imao otkrivenu religiju, to bismo preuzeli od jevrijskog naroda, izabranog naroda, stari zavjet. I to je dio Biblije. Novi zavjet je poslije Hrista, odnosno Hristov život, evanđelje i ono što se desilo, što se dešavalo poslije poslanice i tako dalje, djela apostolska. Međutim, sve to vijekovima nastajalo, a onda su te knjige sabirane i zato se desilo recimo da u jednom od tih ropstava jevrijskog naroda, kad se konsolidovao jevrijski narod za vrijeme Jezre i Nehemije, trebalo je sve te spise naći. Naravno, razbježali se narod, poarani, popaljeni, i oni su skupili sve te spise. Sefer HaTorah Ma'asat Jahve, nađo smo knjigu zakona gospodnje, tad su objavili Jezra i Nehemija, to su vođe jevrijskog naroda, kada su prikupili ono što mi danas imamo kao ostatke staroga zavjeta i to je jedini sačuvani kanon. Svakako da je bilo i više i to je čitava jedna, ima ogromna nauka o kritici teksta starog zavjeta, jer nađeni su dijelovi nekih knjiga, neke su nađene naravno cijele, ali neke su prosto sastavljane iz raznih dijelova i raznih izvora i tako da tu se ne može uvijek tvrditi kad je šta od toga nastalo, jer u vrijeme Jezre i Nehemije mnoge stvari su prosto prikupljene i sastavljene od onoga što se našlo, zateklo. Naravno onda imamo Novi Zavjet koji je prosto pisan poslije stradanja Hristova, recimo Matejevo evanđelje pisano na aramejskom jeziku, to je jezik kojim je sam Gospod govorio, to je bio tada živi jezik semitski na prostorima ne samo Palestine gdje je Gospod propovjedao, nego šire jedne zajednice u okolini, tako da je taj aramejski jezik je bio tada, da kažem, vladajući jezik. Matejevo evanđelje je napisano na aramejskom jeziku, međutim Luka, Marko i Jovan pisali, ta evanđelja su pisane na grčkom jeziku. Onda djela apostolska koje je pisao također apostol evanđelista Luka na grčkom i svi drugi sveti spisi su pisani na grčkom jeziku, poslanice i tako dalje. Tako da poslije naravno u 13. vijeku je zvanično proglašen kanon. Znači, postoje kanonske i nekanonske knjige, odnosno defterokanonske. To su one koje su drugorazredne, ali ne manje važne. One se, te defterokanonske se ne nalaze u sadašnjoj srpskoj Bibliji koja je prevedena. One se nalaze u crkveno-slovenskoj. Ali iz njih je to interesantno, iako nisu u zvaničnom kanonu, vrlo često se na bogosluženjima, posebno parineji, oni odjeljci koji se čitaju poslije hoda na večernju, vrlo često su iz nekih od tih knjiga koje su defterokanonske, znači nisu nekanonske, nego su drugokanonske, drugorazredne, jer nisu mogle sve da budu uključene u one koje su proglašene svetim pismom. Dakle, imamo starozavjetne spise, starozavjetne mnogo veći i mnogo veći broj knjiga, što veći, što manjih, objedinjene u starom zavjetu, a novi zavjet su četiri evanđelja, djela apostolska, poslanice apostola Pavla, apostola Petra, Jakova, brata gospodnje, Jude, brata, Jovana Bogoslova i na kraju Apokalipsis, to je otkrovenje koje je napisao sveti Jovan Bogoslov, apostol, i to je knjiga koja je posljednja priključena kanonu, ali kada to čini Bibliju, tako je Biblija nastala u jednom dugotrajnom periodu i naravno to je jedna od najprevođenijih knjiga, najčešće tumačena, najčešće zloupotrebljavana. Sektaši svi zloupotrebljavaju, oni svojom pameću nešto razumiju i onda počnu tako, tako i nastaju razne sekte i pogotovo poslije ovoga luteranskog pokreta protestantskog, to je otkad je proglašeno da samo ovaj zapisani dio tradicije je cijela istina. Međutim, pazite, kao što je Jovan Bogoslov, to sam malo prije nešto za tu temu rekao, veći života Hristov, kad je Jovan, sveti Jovan na Krešovog evanđelja, a i mnogo toga dugo učeni Hristos, koje kad bi se zapisao, mislim, ni u sami svijet knjige ne bi stale. Dakle, ovo samo dio svetopisma je starog i novog zavjeta, samo dio zapisanog predanja onoga koje je ostalo. Samo dio. A crkva je ta koja ima, koja pamti predanje u duhu svetome i u duhu svetom može se tumačiti sve ono što je zapisano, ali ima i onoga što nije zapisano, a što čini vjeru otaca naših i vjeru kojom se živi i kojom se spasavamo. Dakle, nije samo svetopismo, nije samo svetopismo ono koje čini svete spise i sveto predanje koje čuva samo pravoslavna crkva, i zato samo pravoslavna crkva može da tumači na pravilan način sve spise i starog i novog zavjeta, posebno naravno novog zavjeta.
Zbog čega oče nastaju nove religije, pita slušalac.
Nove religije, to je, sad sam već nešto spomenuo, to su razne sekte. Ne nastaju nove religije, nego prosto iz iskrivljenog shvatanja nekih dijelova iz Evanđelja i drugih spisa, posebno novozavjetnih, dolazi do formiranja nekih vjerskih zajednica koje su, kažu da u svijetu ima nekoliko hiljada raznih jeretičkih i polujeretičkih i potpuno jeretičkih raznih sekti. Riječ iza sekta dolazi od sektor. Uzmu jedan dio iz nekog svetog spisa i na njemu grade svoju. U stvari, tu ide uglavnom ono što oni misle, njihova pamet. A ono što je njihov predložak nekakve kvazi religioznog sistema, oni potkrepljuju nekim citatima, a preskaču ona mjesta koja se suprotstavljaju. Tako da, recimo, kad se polemiše sa ovim sad najaktuelnijim, recimo, subotarima, adventistima ili Jehovim svjedocima, naravno, ko zna svetopismo, vrlo lako je s njima polemisati, jer oni uporno preskaču ona mjesta koja ne potkrepljuju tu njihovu priču koju prodaju narodu kao neka religiozni sistem. Dakle, ne nastaju baš nove religije, ali nastaju mnoge sekte, nastaju ti i naravno zbunjuju narod. Ali to sve opet iz gordoumlja nastaje i mnogo puta po slabosti našoj, ako mi sablaznimo kao crkva, ako sablažnjavamo narod, odbijamo ga od crkve, mi sveštenici, pogotovo ako neki svojim lošim činjenjem ili nečinjenjem sablaznimo narod, onda to sektaži zloupotrebe, eto viš kakvi su vam popovi, vidi kakvi su ovo ono, i onda naravno lijepim riječima, pogotovo još ako nešto tamo pomognu narod nekim novcem i ovim onim nekim činjenjima, e onda naravno ljudi se okrenu i odu, zalutaju i zabude i postanu sektaši. Nekom prigodom jedna žena koju sam ja krstio, odnekle mi se javlja iz Hrvatske, davno je bilo, kaže, traži da ispišem iz pravoslavne crkve, da je pošaljem ispisnicu. Ja njoj pišem, crna sestro, jer očigledno si ti upala negdje u neku baruštinu, neke sekte, ponome, iz konteksta pisma, mislim da su bili Jehovni svjedoci, iako ona se nije deklarisala. nema ispisnice iz crkve, ti si već otpala iz crkve, u crkvu se nisi ni upisala, crkva nije partija da se upišeš pa da se ispišeš, nego ti si u crkvu Božju ušla krštenjem, ali sestro moja draga, tebe je očigledno uočila neka teška bolest, kao što od bolesne ruke ili noge otpadne prst kad ga zahvati gangrena, ti si očigledno davno otpala od istine one koja je u crkvi i nema tu ispisnice. Ti se već davno nisi oce ispisala, nego si davno otpala. I sad umjesto da piješ vode sa izvora pravoga, one čiste vode koje vjera tvoj otaca ti donosi, ti sad piješ iz neke baruštine, neku mutnu vodu, i zato ti je mutna nauka, i zato tražiš glupost da te ispišem iz pravoste crkve. Nema ispisivanja, ti si davno, davno otpala, nek ti Bog da pokajanja i tako dalje. Nedavno sam negdje našao to pismo, zato sam relativno vjerno prepričao to što sam napisao. Dakle, ima toga, dešava se i nastaju nove te, to nisu nikada nove religije, nego to prosto iz već postojećih religija dođe do tih frakcija. Naravno, to nije samo u pitanju kad je hrišćanstvo, vidim da to postoji, frakcije postoje i u islamu, postoje i u drugim ovim religijama, prosto isto tako, po istom sistemu, odvoje se od onih, od onoga što nose sveti spisi, u ovom slučaju najvažnije kada je pitanje crkva Božija, odvoje se od onoga što je duh crkve, odvoje se od onoga što je predanje crkve, i naravno onda kad počnu po svome da umuju, onda tu je naravno široko polje za zablude.
Naš slušalac iz Herceg Novog Oče pita da li je grijeh, jer je čuo da se ne treba brijati kada je crveno slovo u kalendaru.
Da, tu postoje nekakva razmišljanja te vrste, šta se valja, šta se ne valja, nije zabranjeno. Nigdje ne stoji da je zabranjeno se čovjek obrije i kad je crveno slovo. Evo recimo, treba ide u crkvu, dobro, ima ljudi koji imaju nejaču bradu, ima ljudi koji imaju nevjerovatno jaku bradu, ako se svako jutro ne obrije, on će doći neuredan. I ako on hoće da ide u crkvu, kako Bog zapovjeda, fino ujutro treba se umije, opere zube, i tu postoje neki poslije, da li se smiju prati zubi, prije što se opričeste, aman, glupost nad glupostima. Treba oprati zube, zašto da ne? I kaže, za Boga, upaš se malo vode, ako upadne malo vode, pa šta? To je djavo pokušao da prevari. Ima u ovim pravilima sveti otaca, fino postavlja pitanje jednom svetom ocu, jer prije nije bilo naravno četkice za zube, nego se izmučka i usta, malo prstom po zubima. Kaže, da li, kaže, prilikom umivanja, ako popijem malo, ako nehotice progutam malo vode, da li se mogu pričestiti? Kaže, da. Kaže, djavo je pokušao da te prevlasti, da se ne bi pričestio. Dakle, oni koji pričaju da ne treba prati zube prije pričešća, glupost kažu, to nigdje ne stoji. Dakle, ovo pravilo to osporava. Naravno, u stara vremena nije bilo četkice za zube, ni paste za zube, ali elementarnu higijenu obaviti, u što spada i brijanje, ne samo da može, nego treba uraditi. Dakle, i na kraju krajeva, neko jednog dana, onako baš tako žestoko branio ovo da ne treba prati zube, je kada ćeš ti kroz Gospoda izađeš smrdljivih usta, a? Onda se učuta. Jednostavno, ja kažem, ti sad uporan, pa će ti postati smrdljiva i duša, ne samo usta. Zato kažem, prosto ponekad ima ljudi koji baš tako zastane žestoko i brane nešto što ne stoje. Međutim, vidimo u pitanje najnormalnije postavljeno, čovjek je čuo da se nešto ne valja, nije zabranjeno i ne kosi se, time se ne krši zabrana rada na crveno slovo, na praznik. Znači, evo, će li ručat toga dana, jer radi i to da uzme kašiku u ruke, da li će tog dana bilo šta uraditi, uradit će naravno, ako je čovjek zemljoradnik, da će pustiti to i u evanđelju, stoji naravno vezano za subotu. Da ćeš pustiti, kaže, vola, kaže, da se napoji. Ili kaže, ako ti ovca upadne u bunar, ćeš li izvaditi? Zato što je subota, za Boga, da se radi. Ne, sad će se nije to prekršen, ne krši se time ako se izvadi ovce iz bunara ili pusti vo da se napoji. I to je neki rad, pomuže krava. Dakle, kada malo bolje pogledamo koliko se radni obavi toga dana kada se ne radi. Ne radi se ono što ne treba, ne mora da se radi, ali radi se, mora se raditi ono što mora da se radi. Dakle, tako da između ostalih nekih stvari koje sada ljudi dođe, ne valja se ovo, ne valja se ono, između ostalog i to, naravno, čuo sam za to, da kažu ne valja se brijati se na crveno, to nije zabranjeno. Znači, ne može, ne treba uopšte o tome razgovarati, ni razmišljati, valja se, ne valja se. To je jedan sastavni dio elementarne higijene. Pristajan čovjek će se obrijati bilo koga dana u godini i nema nikakvog razloga da se bilo crveno ili bilo koje drugo slovo, nema razloga da se čovjek ne obrije, pogotovo kažem oni koji to moraju da rade svakog dana jer imaju jaku bradu i onda će naravno neuredno izgledati, ako pogotovo ako ide u crkvu i ako ide da se to pričešće i tako dalje. Dakle, neka se naš slušalac iz Hercegovog prije uredno i nek se ne boji. Isto stvar ima, da li se nokti mogu sjeći u ovaj ili onaj dan. Svaki dan je Božji. Naravno, ne mora baš, ako treba da ide u crkvu toga dana, pa da se zagubi vrijeme oko toga da li će tamo oko nokata da čačka, to je nešto drugo, ali to je samo pitanje praktično. Dakle, nije ništa od toga ni naređeno, ni zabranjeno. Sve ono što ulazi u elementarnu higijenu i elementarnu brigu o sebi, da čovjek ne ode prljav negdje, da se ne stidi kad pruži ruku nekom. Dakle, sve ono što je priliči ljudima, može da se radi i u dane u koje je zabranjeno da se rabota, u koje je zabranjeno da se rade grubi poslovi. Ali ovo ne ulazi u to. Dakle, može se brijati i na crveno slovo, nije zabranjeno.
Da li je grijeh ako neko ko nije iz porodice krsti dijete kome su roditelji protestanti? Kako pomoći spasenju tog djeteta s obzirom da njegova majka ne dozvoljava da se ono vodi u crkvu? Kako pobijediti napade koji dolaze pri komunikaciji sa tom osobom koja je protestant?
Ako ja dobro razumijem pitanje, to bi bilo ovako. Da li neko, dijete je već od majke protestantkinje, da neko iz porodice uzme tajno to dijete da ga krsti.
Otprilike je tako, da.
Ja tako razumijem ovo pitanje. Sama činjenica da neko tajno nešto uradi i protivno roditeljima, to je već neka vrsta prestupa, ali briga o spasenju tog djeteta se može i drugačije iskazati, naravno. Naravno, ja sam iz onog vremena kada mnogo smo djece tajno krstili, ali u pravoslavnim porodicama koje su bile komunizirane i sad naravno roditelji su u partiji ili jedan od roditelja u partiji, e sad on bi možda im mogao imati posljedica na poslu ako bi se znalo da je krstio dijete. Naravno da smo u tom takvim slučajima mi krštavali, majka donese dijete ili baba donese dijete. Mnogo puta se desilo da roditelji ne znaju su djeca krštena. Ja sam imao slučaj u svojoj praksi, došao mladić, već svoj čovjek, punoljetan je i hoće se krsti. Bio je sin jednog visokog policijskog funkcionera. Ja mu kažem, krstit ću te, ali ti imaš dvije pobožne babe, šta ko kaže da te babe nisu krstile negdje? Pitaj ti, ja kažem, pa onda dođi. I on dolazi, kaže, pitao sam jednu i drugu babu, kaže, nisu me krstile. I ja ga krstim, naravno. On ode, pa se pohvali babi na Cetinje, kaže, baba, krsti se, zavode baba, mrčo, ja sam te krstila u Cetinski manas. Pa što si rekla da me nisi krstila? Ona druga u Ostogu je krstila i isto tako. E sad, ovdje se sad postavlja pitanje, koje je krštenje validno? Jer u ovom slučaju ispalo da sam ja prestupio, na kraju i onaj drugi sveštenik, jer se ne smije krštenje preko krštenja. Međutim, onaj drugi sveštenik pojma nije imao, onaj koji je drugi potkrstio, da je dijete kršteno u Cetinjskom manastiru, a ja još manje imao sam čak izričito tvrdnju da nije kršten, ja sam krstio. Naravno, ja sam rekao, ono prvo krštenje je krštenje, a ovo se drugo desilo se, jer su bile nenormalne uslove. Ali sam mu zato rekao, ono u Cetinjskom manastiru sigurno nije zapisano, e od mene možeš dobiti krštenicu, eto, to ti je jedina fajda od onoga što sam ja radio. Teo kažem, ali to su neka duga, drugčija vremena bila. A ovdje u pitanju, naravno, nekakva snajka je protestantkinja ili porodnica čita protestantska, tu bi bilo neka vrsta miješanja u njihov život. To ne znači da se ne treba potruditi da to dijete pozna punu istinu, postane pravoslavno. Naravno, ali na nenasilan način. To treba uraditi na način tako da prosto primjerom da dijete zavoli, pa sutra, pa neka oni krste tamo kod protestanata. Ako njegova okolina primjerom pokaže koliko je lijepa vjera pravoslavna, to dijete će jednog dana da se opredijeli i vrlo je lako iz protestantizma preći u pravoslavlje ili rimokatolicizam ili nečega drugoga. Ali nikada ne treba nikakve nasilne metode. Ja sam namjerno navio ovaj primjer iz komunizma. Ali to je bilo nešto, bilo je nasilje komunizma nad nama. Zabrani čovjeku koji je u partiji da krsti svoje djece, zabrani mu da slavi slavu, zabrani mu da nalaže badnjake, znači uništava mu duhovni život, i tu je bilo onda snalaženje. Tu su, kao što su Rusi babuške spasile situaciju, tako su i kod nas starice, bake, onda hrabre majke, Bog sami zna ko sve nije tu uradio, ali uvijek bi bilo važno da na kraju saopšte, kad bude punoljetan taj neko koji je kršten, da mu se kaže da je kršten, da zna da je kršten. Dakle, u ovom slučaju dobro je što se izražena briga o spasenju tog djeteta, ali ne treba nikakvim marifetlukom to uraditi.
Da li oče demoni mogu da izazovu bijes i bolove, pita slušalac?
Da, mogu da izazovu bijes i bolove ako im dozvolimo. Ako pustimo da bijesi na nas, da bijesi u nama djelaju, naravno. Jer sami bijesi ne mogu ući u čovjeka bez njegovog pristanka. Tako da tu nema, sve druge priče nisu istinite. Jer čovjek nekim svojim činjenjem učini da da prostor da bijesi uđu u njega. Naravno, tada onda bude i bolno i čovjek se ponaša besomučno. Međutim, ako damo prostora Duhu Svetom da u nama obitava, tu bijesi nemaju što da traže. Dakle, bijesi nađu mjesto tamo gdje im se stvori prostor, jer đavo je pobijeđen. Druga stvar je bio on u Starom Zavjetu, gdje je bio vladar smrti đavo. Međutim, u Novom Zavjetu je snaga, đavo je obesnašen. Kad pjevamo na Vaskrs Hristos, Voskrs je smrt, umrti, patisas, zgažena je smrt. Znači, nije uništena do kraja, ali je smrvljena, obesnažena je smrt. Dakle, bijesi još imaju neku snagu, ali ako im damo priliku, međutim, ako im ne damo priliku, ako ih odbijemo silom krasnog krsta, oni bježe, jer je njihova sila obesnažena raspećem, prolivenom gospodnjom krvlju i posebno vaskrsenjem. Jer vaskrsenjem su demonske sile prosto patisa, zgažene i razbijene. Naravno, može biti i bolova, može biti i mnogo toga lošega ako dozvolimo da se u nas usele zli duši ili bijes.
Od Otče Momo, evo bliži nam se kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras uz izvinjenje našim slušalcima koji večeras nisu dobili odgovore na postavljena pitanja. Odgovore će dobiti u nekoj od naših narednih emisija. Pitanje oče glasi, koji grijesi mogu biti prepreka za svešteničku službu?
Osnovna stvar za svešteničku službu prije svega čovjek mora da bude u dobrodjetelju u principu, dakle da se drži svih Božjih zapovijesti, ali prepreka prvenstveno kaže, kod imate, kod apostola Pavle piše Timoteju za episkopsku, odnosno svešteničku službu prezbitersku, jer u to vrijeme su se ženili i episkop, odnosno oženjeni ljudi su bili, mogli da budu episkopi, to je bilo sve do 4. vijeka. Kaže da bude jedne žene muž, da ima dobro vaspitanu djecu. Dakle, ne može biti sveštenik neko koji je bio preljubnik prije toga ili bilo kako, mora čist da uđe u svoj brak da bi mogao kao bračnik postati svešteno služitelj. Dakle, zablude je kad kaže žene se pravoslavni sveštenik. Ne. Oženjen čovjek može da bude pravoslavni sveštenik. To je to. Dakle, kandidat sveštenički se oženi prije nego što postane sveštenik, a da bi mogao da bude sveštenik, mora biti častan čovjek, dakle, neko ko je ubio, pa makar i nehotice, ne može biti sveštenik. Neko ko je bio bilo koja vrsta preljubnika, ne može postati sveštenik. Dakle, pa makar bi jedne žene muž. Dakle, tu su prilično stroga pravila i naravno, ali ovo su, recimo, ovo je jedna od stvari koje su baš direktne smetnje i zato, recimo, kandidat sveštenički, iako se ispovijedao čitavu života do rukopoloženja, pred duhovnikom koji će potpisati da ga ispovijedio i da ga pripreme za sveštenički čin, on mora ponovo da ispovijedi sve ono što je tokom života radio i onda će, ako naravno možda ima i okajan grijeh bluda, okajan grijeh ubistva, ne može postati sveštenik, jer to su najkarakterističnije prepreke za stupanje u sveštenički čin. Dakle, možda nešto dugo radi u crkvi, ali ne može biti sveštenik.
Oče Momo, hvala vam što ste večeras bili gost u ovoj našoj emisiji.
Umunete slava i hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika Radija Svetigora, a večeras smo imali radost i blagoslov da je na naša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana postavljajte svoja pitanja na naše brojeve telefona, našu mail adresu i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.